Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 26 ng Abril taong 2026. Tatlong lalaki inaresto matapos ang umano'y arson attack sa isang bar sa Melbourne CBD. Mahigit 400 miyembro ng Australian Defence Force lumahok sa 41st edisyon ng pinakamalaking bilateral military exercise sa Pilipinas. At Filipino boxing legend Manny Pacquiao babalik sa Australia para sa kanyang unang speaking tour. Para sa mga detalye, nagtataka ang National President ng Returned and Services League of Australia sa motibo ng mga nanghekel sa mga dawn service ng Anzac Day. Naantala ang mga serbisyo sa Sydney, Melbourne at Perth habang isinasagawa ang Acknowledgement of Country at Welcome to the Country noong 25 ng Abril. Kinasuhan ng pulisya sa Sydney ang isang 24 na taong gulang na lalaki dahil sa umano'y panggugulo. Pinalaya siya pansamantala o nagpiansa at haharap sa korte sa Hunyo. Sinabi ni Peter Tinley na hindi niya nauunawaan ang dahilan ng mga ganitong aksyon.
Yeah, I'm mystified, completely mystified and appalled, quite frankly, that on this one day it was the opportunity for us to come together and reflect on what it is to be Australian and how enjoyable this country is, that some people would feel that need to make a statement like that. I'm quite confused as to what that statement is, quite frankly. It's not clear to me.
Samantala, inaresto ng pulisya sa Melbourne ang tatlong lalaki matapos ang umano'y arson attack sa isang bar sa Central Business District ng lungsod. Pinakabago ito sa sunod-sunod na panununog at tumatarget sa mga hospitality venue. Sinabi ng pulisya na may mga kriminal na nagbabayad ng kabataan para gawin ang mga krimen. Hindi pa nila matukoy ang motibo at wala pang ulat ng pangingikil o pagbabanta laban sa mga operator ng establishmento. Kinasuhan naman ng isang child care worker matapos umanong sampalin sa mukha ang 2 batang lalaki sa isang child care center sa timog ng Sydney. Nagsimula ang investigasyon ng pulisya matapos silang rumesponde sa center sa Panania kasunod ng ulat na inatake ng 2 bata. Inatake ang 2 bata, edad na 3 at 4 noong Huwebes. Sinampahan na ng 2 counts of common assault ang 25 taong gulang na child care worker. Hindi siya pinayagang makapagpiansa at haharap sa Bail Division Court. Sa karagdagang balita, lumahok ang humigit kumulang 400 miyembro ng Australian Defence Force sa 41st edisyon ng pinakamalaking bilateral military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula sa kanilang website, pinagsasama ng Balikatan 2026 ang higit kumulang 16,000 tauhan mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, France, Japan, New Zealand at Australia, habang lalahok bilang observers ang Czechia, Lithuania, Netherlands, Poland at United Kingdom. Kabilang sa ambag ng Australia ang Land Forces, Medical Terms, Tactical Air Assets at ang Anzac-class frigate na HMAS Toowoomba. Sinabi ni Chief of Joint Operation Vice Admiral Justin Jones na tinatanggap ng ADF ang pagkakataong makibahagi sa balikatan at patuloy na lumalim ang ugnayang pangdepensa ng Australia at Pilipinas bilang magkaibigang bansa. Samantala, babalik sa Australia si Filipino boxing legend Manny Pacquiao para sa kanyang unang speaking tour na may iba't ibang fan events at meet and greet sa Melbourne at Sydney. Inanunsyo ni Pacman ang pagbisitan noong 23 ng Abril sa social media mula sa ABC Asia. Ayon sa mga organizer, excited na si Pacquiao na makabalik sa Australia at makasama ang kanyang fans, lalo na ang malalaking Filipino community sa Melbourne at Sydney. Dagdag pa nila, hindi lang sa boxing ang impluwensya ni Pacquiao, Kilala rin siya sa kanyang pananampalataya at pagpapahalaga na umaabot sa iba't ibang komunidad sa Australia. Sa lagay ng panahon ngayong Linggo, maulan sa Adelaide 21, gayon din sa Brisbane na 25, bahagyang maulap sa mga sumusunod. Melbourne na 25, Hobart na 23, Newcastle na 25, Cairns sa temperaturang 28 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth na 27, Canberra at 23, Wollongong at 24, Sydney at 25, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.